Gradimo odprto družbo.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, redne mesečne oddaje z begunsko, migracijsko in razvojno tematiko, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Danes boste lahko slišali aktualni komentar o begunski tematiki ob Svetovnem dnevu begunca. Napisal ga je direktor omenjenega združenja, pater dr. Robin Schweiger. V oddaji boste lahko slišali tudi različne novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Vabljeni k poslušanju. Prisluhnimo zdaj napovedanemu aktualnemu komentarju z naslovom Dan begunca – klic k solidarnosti.
V soboto 20. junija smo praznovali Svetovni dan begunca. Ta dan je bila lepa priložnost, da se spomnimo, kdo je begunec, kdo so begunci in zakaj mnogi zapuščajo svoje domove in svojo domovino. Po definiciji konvencije Združenih narodov statusa begunca iz leta 1951 je begunec oseba, ki pobegne iz matične države, iz utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi rase, vere, narodne pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenemu političnemu prepričanju in ki zaradi strahu ne more ali noče uživati zaščite te države ali se vanjo vrniti. Torej, status begunca lahko sprejme prosilec za mednarodno zaščito v tuji državi iz več razlogov. Vemo pa tudi, da veliko ljudi zapušča svojo domovino zaradi revščine, ekonomskih težav ter podnebnih sprememb. To niso begunci v ožjem pomenu besede. Lahko jih imenujemo tujce, lahko tudi migrante. Zato so tako pomembni azilni zakoni in tudi uradni postopki, ki določajo, kdo lahko sprejme status begunca in kdo ne. Včasih ti postopki trajajo dlje časa, a lahko se določi, kdo res potrebuje zaščito in kdo ne. Po podatkih Evropskega statističnega urada Eurostat je leta 2019 za mednarodno zaščito v Evropski uniji zaprosilo 612.700 ljudi. Torej 12% več kot leto prej, a vseeno pol manj kot v rekordnem letu 2015. Največ prosilcev za azil je bilo še vedno iz Sirije, Afganistana in Iraka. Vse več pa jih prihaja tudi iz Venezuele. Največ novih prosilcev za azil so zabeležili v Nemčiji, sledijo Francija, Španija, Grčija in Italija. V Republiki Sloveniji je bilo v zadnjih letih kar precej prosilcev za mednarodno zaščito. Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je bilo leta 2017 1476 prošenj za mednarodno zaščito. V letu 2018 pa jih je bilo že 2875 prošenj za mednarodno zaščito. V letu 2019 pa je bilo prošenj kar 3821, kar je največja številka do sedaj. Za mednarodno zaščito je v Sloveniji zaprosilo 1010 Alžircev, kar je predstavilo 28% vseh prosilcev v Republiki Sloveniji. Na to 720 Maročanov, kar je predstavilo 20% vseh prosilcev in 520 Pakistancev, kar je predstavilo 14% vseh prosilcev. Do 31. maja 2020 pa Republika Slovenija sprejela 1007 prošenj za mednarodno zaščito. Torej, lahko zapazimo močan trend rasti prosilcev za mednarodno zaščito v naši državi. Poglejmo še podatke glede statusa begunca. Republika Slovenija je dala leta 2017 status begunca 152 osebam, leta 2018 102 osebama statusa begunca, leta 2019 pa le 85 osebam status begunca. Do 31. maja 2020 pa je Republika Slovenija dala 62 osebam status begunca. Ker so mnogi postopki za mednarodno zaščito zapustili azilni dom, se tudi postopek za mednarodno zaščito ni ustavil. Takih ljudi je bilo leta 2017 949, v letu 2018 že 2372, v letu 2019 pa kar 3271. Do 31. maja letos je bil ustavljen postopek v 541 primerih. V primeru, da prosilci za mednarodno zaščito zaprosijo kje druge po Evropi za zaščito, jih oblasti te države vrnejo v Republiko Slovenijo po Dublinski uredbi, kjer se je azilni postopek najprej začel. Še en podatek je pomemben, ko govorimo o migracijah in sicer ilegalne migracije. Po uradnih podatkih so letos od 1. januarja do 30. aprila policisti obravnavali 2394 ilegalnih prihodov državne meje, kar je dobrih 23% manj kot v istem obdobju lani. Več kot četrtina je bilo državljanov Pakistana in sicer 654, na to po številu sledijo državljani Maroka in sicer 523 in iz Afganistana jih je bilo 340. Iz teh podatkov torej vidimo, da je Republika Slovenija precej na udaru glede prosilcev za mednarodno zaščito, kakor tudi glede ilegalnih prestopkov meje. Če pogledamo širše, vidimo, da je tako imenovana balkanska migrantska pot zelo aktivna. V Bosni in Hercegovini okoli 8 tisoč tujcev čaka, da bi prečkali mejo s Hrvaško in Slovenijo in prišli v željeno državo v Evropi. Tudi v Grčiji je več 10 tisoč ljudi, ki čakajo, da gredo naprej po balkanske poti v Evropo. Sporazum, ki ste ga sklenili Turčija in Evropska unija leta 2016, še traja, a ljudje v manjših skupinah redno prihajajo na grške otoke, kot so Lesbos, Samos, Hios, Kos, Leros, ki so blizu turško-grške meje. V Turčiji je v begunskih taboriščih več milijonov ljudi, ki so zbežali zaradi vojne v Siriji. Tudi v Severni Afriki, še posebej v Libiji, je veliko ljudi iz podsaharske Afrike, ki čakajo, da prečkajo Sredozemlje in prispejo predvsem v Italijo. Nekaj jih pride tudi na Malto. A ljudje tudi množico umirajo v Sredozemlju, ki postaje največje grobišče ljudi. Od leta 2000 je več kot 35 tisoč ljudi umrlo pri prečkanju Sredozemskega morja. Ljudje se poslužujejo tihotapcev, ki za visoke denarje pomagajo pri prečkanju Sredozemskega morja, a mnogim ne uspe prečkati morja. Torej opazimo lahko zelo velik pritisk beguncev in migrantov na zonanjih meja Evrope. Kaj potrebujemo, da bi se val migrantov zmanjšal? Kaj lahko stori Evropska unija? Potrebujemo mehanizme razvojne pomoči in gospodarskega sodelovanja z državami, iz katerih prihajajo begunci in migranti. Evropa oziroma Evropska unija bi lahko povečala razvojno in humanitarno pomoč predvsem za afriške države, da jih ljudje ne bi zapuščali. Le na ta način bomo lahko omejili izhod teh ljudi iz svojih držav. Evropska komisija bi lahko pomagala tudi pri bolj humanem nameščanju ljudi v zbirnih centrih v Bosni in Grčiji. Potrebno pa bo najti tudi evropsko rešitev za več tisoč ljudi, ki se nahajajo v jugovzhodni Evropi. Jo bomo našli? Je med evropskimi državami še delitev bremen ter solidarnost, ki jo tako podarja Evropa? Prihodni meseci tega leta bodo ključni za razvoj dogodkov okoli te tematike v Evropi. To je bil aktualni komentar o begunski tematiki z naslovom Dan begunca, klic k solidarnosti.
Gradimo odprto družbo.
Oddajo nadaljujemo z novicami z begunsko tematiko. V torek 5. maja je preko spletnega prenosa potekala novinarska konferenca, na kateri so bile predstavljene pastoralne smernice glede notranje razseljenih oseb. Na njej so sodelovali kardinal Michael Černi in pater Fabio Baggio, podtajnika oddelka za migrante in begunce dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, ki je smernice pripravil, ter Amaja Valkarkel z jezuitskega združenja za begunce. Sprejeti, zaščititi, pospeševati in integrirati. S temi besedami bi lahko povzeli novo poslanstvo cerkve v njeni skrbi za notranje razseljene osebe, ki so ga predstavili na novinarski konferenci. Publikacija vsebuje 122 smernic. Njihov namen je prispevati k poslanstvu in pomoči vsem tistim, ki živijo na bivanskih periferijah in potrebujejo sprejem, zaščito, spodbudo in integracijo. Po podatkih Centra za nadzor notranje razseljenih oseb je bilo le teh konec leta 2018 po svetu 41,3 milijona, kar je najvišja številka v zgodovini. Kljub temu, da so pogosto primorani bežati na isti način in zaradi istih razlogov kot begunci, pa notranje razseljene osebe niso deležne mednarodne zaščite, ki jo predvideva mednarodni zakon o beguncih. Dokler niso v iskanju varnosti in zaščite primorani prečkati meje, ki je mednarodno priznana, ostajajo državljani pod zakonodajno pristojnostjo svoje države. V dokumentu je zapisano, da mednarodna skupnost težko posreduje, prav tako pa manjka tudi interes strani medijev in družbe v splošnem. Posledica tega je, da so bile notranje razseljene osebe pozabljene, kar je še povečalo njihovo ranljivost ter preprečevalo, da bi bile njihove potrebe ustrezno priznane in zadovoljene. Cerkev je poklicana pri soočanju s tem izzivom spodbujati informacijska sredstva in družbo v širšem smislu ter tudi vlade k osveščanju javnega mnenja. Poglavitno odgovornost za zaščito notranje razseljenih oseb imajo še vedno državne oblasti, ki včasih ne želijo ali pa ne morejo soočiti njihovih potreb po zaščiti. Zato je ključnega pomena, da mednarodna skupnost išče konstruktivne oblike okrepitve in podpore, ob tem pa mora upoštevati narodno suverenost in načelo subsidiarnosti. Dokument nadalje navaja, da so notranje razseljene osebe pogosto tudi žrtve trgovine z ljudmi, spominja na njihovo prisotnost na mestnih območjih in v begunskih centrih ter na zaščito humanitarnih delavcev. Med razlogi za razseljenost so navedeni etnični in plemenski spori. Pri soočanju s tem izzivom je cerkev poklicana, da si prizadeva za spravo, medsebojno sprejemanje in spoštovanje med etničnimi skupinami in plemeni. Prav tako mora spodbujati zdravljenje spomina, ponovno učenje pravilnega komuniciranja ter sprejemanje nenasilnega načina življenja. Drugi ključni del smernic pa zadeva ekonomsko vključevanje, za katero bo potrebno povečanje zbiranja fondov v krajevnih cerkvah, da bodo finančni viri, ki bodo pomoč notranje razseljenim, na razpolago tako na mednarodni kot na narodni ravni. Dokument prav tako poudarja, da je potrebno razviti ukrepe in mehanizme, s katerimi bi bilo mogoče presojati možnosti, da bi se notranje razseljene osebe vrnile na svoje domove. Ob koncu smernic pa je izražena želja po skupnem delu in usklajevanju med katoliškimi akterji, pa tudi po ekumenskem in medverskem sodelovanju. Letno poročilo Centra Astali je spodbudilo papeža Frančiška, da se je pisno obrnil na patra Camila Ripamontija, direktorja Centra Astali in italijanskega jezuitskega združenja za begunce. Spodbudil jih je k nadaljnemu prizadevanju na področju migracij, ki spodbuja pristno kulturo sprejemanja in solidarnosti. Papež se z naklonjenostjo obrača na vse sodelavce in prostovoljce Centra Astali, ki se pogumno spoprijemajo z izzivom migracij, predvsem v tem delikatnem trenutku za pravico do azila, ko na tisoče oseb beži pred vojno, preganjanji in velikimi humanitarnimi krizami. Da bi vaš zgled v družbi spodbudil prenovljeno zauzemanje za pristno kulturo sprejemanja in solidarnosti, še piše. Obrne se tudi na begunce, ki jih center sprejema z bratsko ljubeznijo. Vsem sem duhovno blizu z molitvijo in naklonjenostjo in jih spodbujam, naj ohranjajo zaupanje in upanje v svet miru, pravičnosti in bratstva med narodi. Ob koncu pisma papež Frančišek še enkrat nameni spodbudne besede centru in vsem, ki z njim sodelujejo, v modri odprtosti, kot zapiše, za kompleksen migracijski pojav. Pri tem pa pospešujejo ustrezno podporo ter pričujejo o človeških in krščanskih vrednotah, ki so osnova evropske civilizacije. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031 63 69 64. 031 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja, ki jo je pripravil pater Robin Schweiger, je končana. Za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Mrljak. Hvala za spremljanje in prisluhnite znova v nedeljo 26. julija ob 18:30.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radia Ognjišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18:30.